Вільні знову заговорили про аднаўленне славутага беларускага музея імя Івана Луцкевіча. Як выглядае канцэпцыя аднаўлення сёння? Пра гэта ў вострай браме гутараць гісторыкі Таццяна Поклад і Сергей Вітушка, а таксама дачка апошняга дырэктара беларускага музея, літоўская мастачка Уладаса Дрэмы Гражына. Я перадаю слова Сергею Дубаўцу.
Сёлетняй лютаўскай адлігай у Вільні зноў загаварылі пра адраджэнне беларускага музею. Быццам гэта сам горад, старавечная сталіца, нагадаў пра сябе пагонію з вострай брамы, дамкамі Бабіча, дзе друкаваў Скарына, і базыльянскімі мурамі, у якіх і месціўся той славуты віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Гаворкі пра ягонае аднаўленне ўзнікаюць перыядычна. Тады, калі ў паветры раптам меней робіцца беларускага духу, натхнення беларушчыны на нацыянальнае адраджэнне, гэта дзейнічае як зімовая дэпрэсія. І тады, зняможаныя ад аднастайнай руціннай будзённасці розумы, зноў пачынаюць тужыць па самай дарагой беларускай фантазіі, па Вільні. Вільня са сваёй спадчынай і старэйшымі віленчукамі пры ўсёй той савецкай палітыцы на вынішчэнне здолела такі натхніць нацыянальны ўздым апошніх дзесяцігоддзяў. Адсюль у Менск і ваколіцы прывозілася невытлумачальнае жаданне стварыць Беларусь у яе найбольш чыстым выглядзе. Музей, які ўжо даўно не існаваў, быў тым не менш сімвалам і базаю таго натхнення. Таму гаворка ідзе не проста пра аднаўленне пэўнай экспазіцыі, а пра вяртанне беларускай філасофіі, нацыянальнага светапогляду, таго другога полюсу нацыянальнага самаразумення, без якога не можа быць глёбусу Беларусі. Спадчына нашай Нівы, якая на пачатку мінулага стагоддзя зарадзілася сама сабой у першасным выглядзе, нібы тая крупіца жыцця ў сусветным акіяне, і не зазнала дэфармацыю, хоць ведала і ўзлёт і заняпад, вось што такое віленскі беларускі музей. Віленская традыцыя ўсе гэтыя гады драмала і дрэмле, нібы вясна ў снягах. Яна чакае свайго непрыспешанага аднаўлення. Віленскі гісторык Сергей Вітушка некалі і перабраўся ў Вільню з ідэяй адрадзіць тутэйшы беларускі музей. За гэты час шмат змянілася канцэпцыяў. І вось тая, якая выкрышталізавалася і стала паноўнаю сёння.
Мая канцэпцыя такая. Вільня – гэта беларускі музей. Калі для літоўцаў ён цэнтр палітычны, там, адміністрацыйны, эканамічны, культурны, то для Беларусі Вільня – гэта беларускі музей. І вельмі добра, калі будзе тут у Вільні такая установа, якая якбы гэта акумулюе ў сабе.
Хацеў спытацца ў цябе пра ролю беларускай дзяржавы ў гэтай справе. Але ж твая ідэя – гэта не рабочы план, а грандыёзная місія. Тым не менш, ці магла б тут спрычыніцца ўлада з Менску?
Беларуская дзяржава магла б падтрымаць гэта грашова. Як мы бачым узор, як Польшча падтрымлівае палякаў на Віленшчыне, ці Літва падтрымлівае сваіх землякоў у Беларусі. Асабліва Літва падтрымлівае. Існуе закон. Яна б магла стварыць спрыяльную атмасферу для навукоўцаў, якія б маглі прыязджаць сюды ў Вільню і дапамагаць ствараць гэты музей. Але, ў прынцыпе, калі яна не будзе дапамагаць, то яго можна і патрэбна ствараць без падтрымкі беларускай дзяржавы такімі прыватнымі намаганнямі.
Калі ўсё ўявіць сабе такім, як ты сказаў, дык ці патрэбны ўвогуле музей? Ці недастаткова выдаць толковы даведнік пра музей Вільню, або зрабіць віртуальнага правадніка ў інтэрнэце.
Ты ведаеш, гэта сёння спакушальна. Асабліва інтэрнэт дае магчымасць будаваць нейкія віртуальныя экспазіцыі, ці паліграфічная сёння тэхніка такая, што можна надрукаваць сапраўды самы шыкоўны альбом. Але я думаю, што музеі існавалі і будуць існаваць, бо у рэчаў ёсць свая нейкая магія. Хоць на кожным музеі там таблічка рукамі не чапаць, але хочацца менавіта пачапаць гэту рэч. Я не ведаю, чаму так. Проста калі гэтыя рэчы нас акружаюць, мы пераносім частачкі душы на гэтыя рэчы, і потым, ужо разглядаючы гэтыя рэчы, мы вот эту частачку душы неяк рэканструюем. Таму патрэбныя кнігі, гэтыя даведнікі, альбомы, патрэбная якаясь экспазіцыя ў інтэрнэце, але яна не заменіць хоць сабе невялічкай, але экспазіцыі з арыгінальных рэчаў.
У эфіры Радыё Свабода аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Апошнім дырэктарам віленскага беларускага музею быў літоўскі мастак Уладас Дрэма, але тое здаралася ўжо пасля мінулай вайны. Самы ж росквіт музею прыпаў на перадваеннае 20-годдзе. Гэта быў дзіўны час, калі ў Вільні пад польскай уладаю гаравалі і беларусы, і літоўцы. Тым не менш, у горадзе працавалі дзясяткі беларускіх установаў, выходзіла прэса. У музеі ішлі беларускія навукоўцы, студэнты і навучэнцы беларускай гімназіі. Тут бывалі і іх літоўскія аднагодкі, тыя, хто пасля пяройме скарбы беларускай спадчыны ў свае рукі. Зазірнем туды ў тыя часы, канец 30-х гадоў. Найлепшым чынам іх апісаў у сваіх дзённіках Максім Танк, які, дарэчы, быў сталым наведнікам музею і чытачом музейнай бібліятэкі. А яшчэ Танк быў заўзятым камуністам і праціўнікам польскага прыгнёту. Усе тыя 20 гадоў Вільня разам з усёй заходняй Беларусяй жыла пад польскай акупацыяй. Буржуазная Літва скукожылася вакол Коўна, а савецкая БССР у Менску. Польская мяжа праходзіла зусім недалёка ад сучаснай беларускай сталіцы. Вось на глебе лявацкіх поглядаў і нянавісці да польскіх акупантаў літоўскія і беларускія паэты ды мастакі сышліся ў Вільні. Гісторык Тацяна Поклад на маю просьбу сустрэлася з дачкой Уладаса Дрэмы, віленскай рэстаўратаркай Гражынай Дрэмайте.
Уладас Дрэма, тарпукарія, ця было Вільнюс акупата слянку.
Уладас Дрэма ў міжваенным часе разам з сябрамі змагаўся за літоўскасць, супроць палянізацыі. Бацька з сябрамі належаў да левай плыні, прагрэсіўнай на той час. Яны ўтварылі групу аднадумцаў. Там былі літоўцы, беларусы, колькі палякаў. Самы блізкі сябра Дрэмы, галоўны ягоны паплечнік Максім Танк. Былі яшчэ мастакі, паэты, пісьменнікі: Альбінас Жукаўскас, Йозас Кякштас, Йонас Каросас, Оны Міцуте, Ян Шутовіч, ён быў музейшчык. Сярод іх бацька быў адзіны літоўскі мастак. Палякі мала што дазвалялі выдаваць, дык яны рабілі хітра, выдавалі аднаразовыя часопісы, якія з кожным наступным нумарам змянялі назву. Там была і паэзія, і літаратура, і праблематыка. Вось адзін такі нумар я вам прынесла, «Пьювіс».
«Пьювіс» па-беларуску «Серп». Даволі падрабязна пра гэты альманах кажа ў сваім дзённіку Максім Танк. Запіс 28 чэрвеня 38 году. Цытую. Ад Каросаса атрымаў часопіс «Пьювіс». Увесь нумар прысвечаны заходняй беларускай літаратуры. У перакладах Жвайгждраса, Кекштаса і Жукаўскаса надрукавана вялікая падборка вершаў. Артыкул «Русакайте» аб маёй творчасці і «Нарыс Дрэмы» пра беларускае мастацтва. Некалькі рэцэнзіяў Кекштаса і Каросаса. Агулам нумар «Пьювіса» – харошы братэрскі падарунак ад нашых літоўскіх сяброў і яшчэ адна прабоіна ў свет. Прабоіна ў сцянах нашай адзіночкі. Канец цытаты. Апісанне Максіма Танка сведчыць пра тое, што натаваў ён гэта або з надта даўняе памяці, або з поўнага неразумення літоўскае мовы, або з нечага пераказу. У «Пьювісе» няма артыкула аб ягонай творчасці. Уладе Русакайте падае пераклад імпрэсіі шляхамі і вёскамі самога Танка. Няма тут і некалькіх рэцэнзіяў Кекштаса і Каросаса, а ёсць толькі адзін водгук на кнігу «Оны Міцюте», якая, дарэчы, пераклала большасць беларускіх вершаў у «Пьювісе», але Танк яе сярод перакладчыкаў не называе. І тут няма ніякіх падводных камянёў. Прычына, паўтару, няведанне або задаўненая памяць. Бо саму Міцюте і яе кніжку ён добра ведаў і згадваў у дзённіку неаднаразова. Падводныя камяні ёсць у іншым. Нумар адкрываецца артыкулам Вітаўта Тумаша у будучыні буйнога эміграцыйнага навукоўца, якога Танк у савецкай публікацыі дзённіка папросту не мог згадаць. А гэта даволі грунтоўны агляд беларускай літаратуры ў тагачаснай Польшчы. Гэтыя нібыта дробныя недакладнасці зноў нагадваюць пра патрэбу сур'ёзнага даследавання танкавых дзённікаў. Аднак вернемся яшчэ да таго п'ювіса. Таццяна Поклад.
Літоўская ў выданні толькі мова. Літоўцы ў віленскім краі складалі на той час 2%. Таму ў ролі тутэйшых літоўскіх пісьменнікаў выступалі беларусы або гуды. Ніякія не балтарусы, падкрэслівае дачка Дрэмы. Гуды і ёсць наша літоўская назва. Балтарусы – савецкая калька, да таго ж няўдалыя, літаральна белыя расійцы. У цяперашняй Літве ўжываюцца абодва варыянты – гуды і гудія, балтарусы і балтарусія.
Максім Танк неаднойчы згадвае Уладаса Дрэму ў сваіх дзённіках. Вось запіс 23 студзеня 38 году. Заўтра збіраюся наведаць Дрэму. Мастацтва яго вырасла на літоўска-беларускім паграніччы, і сам ён з'яўляецца жывым звяном нашай дружбы. Ён не толькі лепшы знаўца літоўскага народнага мастацтва, але і нашага беларускага, аб чым гавораць яго шматлікія артыкулы ў розных часопісах. Канец цытаты. А вось яшчэ адзін запіс 3 сакавіка 37 году, які характарызуе дачыненне тагачаснай віленскай інтэлігенцыі. Тут згадваецца Рафал Яхімовіч. Менавіта ягоныя працы «Бюст Івана Луцкевіча» адкрываў музейную экспазіцыю ў базылянскіх мурах. Максім Танк піша, сустрэўся з літоўскім мастаком-скульптарам Яхімовічам. Дужа таленавіты чалавек. Невыпадкова на конкурсе пабудовы помніка Пілсудскаму яго работа была адзначана як адна з лепшых. Праўда, я не ўцерпіў і сказаў яму, што мяне здзівіў яго ўдзел у гэтым спаборніцтве. Я знаю, што ні Дрэма, ні наш Сергіевіч не ўзяліся б за ўвекавечанне памяці чалавека, след чыйго бізуна астаўся на плячах народа. Канец цытаты. Яхімовіч не быў камуністам. Што да левых інтэлігентаў, дык у іх асяродку беларуска-літоўскае сяброўства выглядае настолькі моцным, што Гражына Дрэмайте дагэтуль гаворыць пра яго з захапленнем.
Максім Танк не раз бываў у Вільні і ў савецкія ўжо часы. Ён быў у нас дома. Мая маці, у дзявоцтве Ядвіга Сісайце, была хатняй гаспадыняй, але яна шмат ім усім дапамагала, асабліва ў розных канспірацыйных справах. Хавала, што трэба было схаваць, яе вельмі любілі. Дык вось Максім Танк у яе папрасіў: «Ядвіга, ці можаш ты згатаваць літу?» Літоўскіх калдуноў. Памятаю, што маці тых калдуноў яму зварыла. І ён распавёў, што напісаў паэму пра маміны калдуны, Ядвігіны калдуны. Я гэтую паэму не чытала, але гэтая гісторыя захавалася ў нас у сям'і, што Танк быў надзвычай зачараваны мамінымі калдунамі. Ні паэмы, ні верша з падобнай назвай у Максіма Танка няма. Магчыма, у цеплыні сяброўскага дому за ўспамінамі пра маладосць Танк расчуліўся і паабяцаў уславіць Ядвігіны калдуны. Але пасля не знайшоў на тое ні часу, ні натхнення. Мая суразмоўца колькі разоў зазначыла, што ў савецкія часы Танк, як прыязджаў, быў ужо такі знявераны, без настрою. Зрэшты, усе яны, сябры Дрэмы з тых міжваенных часоў, пачуваліся гэтак сама. Ад таго сяброўства ў міжваенным часе засталося шмат ілюстрацыяў бацькі да беларускіх выданняў. Вось адно з такіх выданняў. Ага, Лявон Случанін, Рахнеда, Менск, 44 год. Памятаю эскізы вокладкі да зборніку беларускай паэзіі «Восень». Я аддала ўсе ягоныя малюнкі ў нацыянальны мастацкі архіў. З даваеннай Вільні ва Уладаса Дрэмы засталося і веданне беларускай мовы. Ягоная дачка Гражына прыгадвае такі выпадак з бацькавага жыцця. За савецкім часам у Мінску была нейкая канферэнцыя па мастацтву. Бацька чытаў паведамленне ад Літвы. Удзельнічаў увесь саюз. Ну і ўсе чыталі паведамленні па-расійску. І ўсе навукоўцы з Мінску. Таксама. А калі выйшаў Дрэма на трыбуну, ён пачаў гаварыць па-беларуску. на пригожій білоруській мові. Усі тоді заахали, як і сором, самі білоруси на своїй мові не виступали.
На фако саво калба, о, їс пасаке та віскаришке, та їс я могу до калба бува то спас.
Відання білоруської мови для літовця Дреми було натуральним. Можна меркувати, що гетей мовою він користався і дома. Жонка ягуна походила з сім'ї Сисов з-під Вільні. Дівчиною Ядвіга Сис разом з сестрою служила у ляндворові у графа Тишкевича. Тільки там яни і навчилися говорити по-польську, розповіла мені дочка Дреми. Спадарення Гражина згадує, що маці уже в замустві по-літовську не говорила.
Уся згаданая тут літовська груповка у тие часи мела крыху інший вигляд. Ця братанка Йонас Каросас був відомий як Ян Карась. Она Міцюте була жонкою білоруського музейника Яна Шутовича. Яни лучилися з білорусами і знешне, видать, нічим не відрознювалися між собку. Єднала їх так само і лівая орієнтація. Однак в умовах полінізації бідноватого польського ладу віленські літовці були соціалістичною зоркою для своєї заміжної Литви – капіталістичної Ковенської. Такою самою зоркою, як для віленських білорусів, був совєтський Менськ. Об'єкти для критики, соціальні вороги, білоруські буржуї з ксянзами і націоналістами були для танка з товаришами тут, у Вільні. Менськ же виглядав пристанком чистої ідеї, чистого комунізму. Соціальні вороги для Дреми і ягоних сябров, літовські буржуї з ксянзами і націоналістами, були ці могли бути тільки у Ковенській Литві, за межами Віленського краю. Іншими словами, лявацька суполка віленських літовців виконувала для своєї країни і нації ту саму функцію, що Менськ для лявацької суполки віленських білорусів. Білоруська влада могла прийти у Вільню тільки у вигляді влади совєтської, що вона і зробила на пару місяців у 39-му. Літовська ж влада могла прийти сюди тільки капіталістичною. У виніку білоруська влада знищила тут усе власне білоруське, а літовська, усе власне літовське, вобрала у себе. Максим Танк став найбуйнейшим совєтським поетом, а Влада Стрема – найбуйнейшим літовським дослідником Вільні.
У ефірі «Радіо Свобода» авторська передача Сергія Дубовця «Вострая брама». «Вострая брама» – білоруський культурний контекст на мяжі стагоддзяў.